VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia Voice of America. Bagaimana kabar Anda hari ini Selasa 21 November 2023 yang juga merupakan hari televisi sedunia. TV yang kini semakin canggih itu ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang loh, yaitu diciptakan sejak tahun 1927 oleh Philo Farnsworth. Kebayang TV dulu hitam putih dan sekarang sudah smart TV dengan spesifikasi yang menakjubkan. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Lea Johannes, Leonard Triyono, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berita dunia yang dapat Anda ikuti bersama Leonard Triyono di antaranya. Korea Utara akan kembali coba luncurkan satelit mata-mata militer. Pertempuran meningkat di luar Rumah Sakit Indonesia di pinggiran Jabalia, Gaza. Jumlah pemudik Thanksgiving di Amerika diperkirakan mencapai rekor. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini diantaranya, Ketua KPK mengklaim bahwa koruptor telah melakukan serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.
Ketua KPK Firly Bahuri bicara terbuka tentang semula bantahan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang menyeret dirinya.
Laporan menarik lainnya yaitu jamur liar lokal dapat membantu mengurangi resiko kebakaran hutan.
Dengan jamur, kami hanya butuh 2 tahun untuk mendekomposisinya, sementara alam membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Korea Utara mengatakan kepada Jepang Selasa bahwa mereka akan meluncurkan satelit dalam beberapa hari mendatang. Upaya ketiga Korea Utara untuk meluncurkan satelit mata-mata militer yang dianggap melanggar resolusi PBB itu langsung mendapat teguran dari negara-negara tetangganya. Korea Utara sangat ingin mengoperasikan satelit mata-mata untuk menghadapi apa yang mereka sebut sebagai peningkatan ancaman militer yang dipimpin Amerika. Namun, 2 upaya sebelumnya untuk menempatkan satelit mata-mata ke orbit awal tahun ini berakhir dengan kegagalan karena masalah teknis. Garda Pantai Jepang mengatakan Korea Utara memberitahu Tokyo tentang rencananya meluncurkan satelit antara Rabu, 22 November dan 30 November. Pemberitahuan tersebut mengidentifikasi 3 zona maritim di mana puing-puing roket yang membawa satelit mungkin jatuh. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada hari Senin mengkritik Tiongkok atas pertemuan berbahaya antara kapal perang Tiongkok dan Australia, tetapi menolak mengatakan apakah ia telah mengangkat masalah tersebut dalam pembicaraan baru-baru ini dengan Presiden Xi Jinping. Dia mengatakan seorang penyelam Australia terluka ketika kapal perusak Tiongkok menggunakan sonar saat berada di dekat kapal frigat Australia di perairan internasional Selasa lalu. Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia telah menyampaikan keprihatinan serius kepada Beijing mengenai perilaku kapal perusak Tiongkok yang tidak aman dan tidak profesional tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Wu Qian, pada hari Senin menolak tuduhan Australia dan menyebutnya sama sekali tidak benar. Militer Amerika, Kanada, dan Australia telah berkali-kali mengeluh tentang apa yang mereka katakan sebagai tindakan berbahaya yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Tiongkok di Pasifik Barat. Para analis khawatir tabrakan atau kecelakaan lainnya dapat memicu insiden internasional dan meningkat menjadi konflik. Australia mengatakan kapal perusak Tiongkok CNS Ningbo mengoperasikan sonarnya ketika sejumlah penyelam Angkatan Laut Australia berada di bawah air untuk melepaskan jaring ikan yang membelit baling-baling kapal mereka, HMAS Toowoomba.
Anda mengikuti Headline News, VOA Washington.
Pasukan Israel memerangi militan Palestina di sebuah kamp pengungsi perkotaan dan di luar gerbang rumah sakit pada hari Selasa sewaktu militer memperluas operasi di Gaza Utara di mana penduduknya tidak memiliki listrik, air atau akses untuk bantuan kemanusiaan selama berminggu-minggu. Garis depan perang yang kini memasuki minggu ke-7 telah bergeser ke Kamp Jabalia, sebuah bangunan beton padat di dekat kota Gaza yang menampung para pengungsi dari perang tahun 1948 dan keturunan mereka. Israel telah membombardir daerah tersebut selama berminggu-minggu dan militer mengatakan militan Hamas telah berkumpul kembali di sana dan di distrik-distrik timur lainnya setelah terusir dari sebagian besar kota Gaza. Pertempuran juga meningkat di luar rumah sakit Indonesia di pinggiran Jabalia, di mana serangan menewaskan 12 orang pada hari Senin. Pejabat kesehatan mengatakan pada hari Selasa bahwa ratusan pasien dan pengungsi terjebak di dalamnya dengan persediaan yang berkurang setelah sekitar 200 orang dievakuasi sehari sebelumnya. Perang yang dipicu oleh serangan mendadak Hamas pada tanggal 7 Oktober ke Israel telah menimbulkan banyak korban jiwa bagi warga sipil Palestina, terutama mereka yang tetap tinggal di wilayah utara setelah Israel berulang kali meminta mereka untuk mengungsi ke wilayah selatan. Seorang pejabat dari sekutu penting Barat melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina pada hari Selasa, sementara pasukan Rusia terus menggempur infrastruktur sipil dengan rudal dan drone. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius tiba di Kiev sehari setelah kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin. Kedua pemimpin mengatakan bahwa negara mereka akan membantu Ukraina selama musim dingin yang diperkirakan akan panjang, dingin, dan tidak menentu. Jerman adalah pemasok bantuan militer terbesar kedua ke Kiev setelah Amerika. Kunjungan kedua Pistorius itu terjadi saat Ukraina memperingati pemberontakan pro-demokrasi di negara itu pada bulan November 2013. Sementara itu, serangan besar-besaran pesawat tak berawak dan rudal Rusia terus berlanjut, merusak sebuah rumah sakit, sebuah gedung di area tambang, dan infrastruktur sipil lainnya. Dalam kunjungannya hari Senin, Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan Pentagon akan mengirimkan tambahan senjata senilai $100 juta ke Ukraina, termasuk artileri dan amunisi untuk sistem pertahanan udara. Terlepas dari inflasi dan kenangan buruk akan krisis perjalanan selama musim liburan tahun lalu, warga Amerika diperkirakan akan melakukan perjalanan lewat udara dan jalan raya dalam jumlah besar selama liburan Thanksgiving atau Hari Bersyukur. Hari-hari tersibuk untuk terbang adalah hari Selasa dan Rabu serta hari Minggu setelah Thanksgiving. Badan Keamanan Transportasi Amerika memperkirakan 2,6 juta penumpang pada hari Selasa dan 2,7 juta penumpang lainnya pada hari Rabu. Hari Minggu akan menarik jumlah penumpang terbesar dengan perkiraan 2,9 juta penumpang yang hampir melampaui rekor pada tanggal 30 Juni. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Ketua KPK Firly Bahuri mengklaim bahwa koruptor telah melakukan serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Reporter VOA Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua KPK Firly Bahuri pada hari Senin 20 November bicara terbuka tentang sejumlah bantahan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL yang menyeret dirinya. Ia mengklaim tidak pernah terlibat dalam tindakan pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi. Firly juga membantah telah mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya pada awal November lalu. Menurutnya ia tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan KPK di Aceh pada waktu yang sama.
Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi.
Kata Firly, total sudah ada lebih dari 100 orang yang diperiksa, sekitar 20 orang diantaranya merupakan pegawai KPK. Ia juga menyebut telah memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian dan menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Firly juga mengklaim kasus dugaan pemerasan ini merupakan serangan balik dari koruptor terhadap dirinya dan KPK yang telah melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Menanggapi hal itu, Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, Firly sedang memerankan diri sebagai korban atau playing victim, seolah-olah ada serangan balik dari koruptor. Firly berharap dukungan dari publik dengan menyampaikan pernyataan tersebut. Agus menambahkan, kasus Firly juga berbeda dengan kasus serangan balik terhadap KPK pada periode sebelumnya. Sebagai contoh penangkapan yang dilakukan Mabes Polri terhadap pemimpin KPK pada tahun 2015, yakni Bambang Wijoyanto atau BW. Bambang ditangkap tidak lama setelah KPK menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. Selain itu, terdapat pimpinan KPK lainnya juga menghadapi upaya pemidanaan oleh polisi, yaitu Bibit Samadrianto, Chandra M. Hamzah, dan Novel Baswedan. Sebaliknya, dalam kasus Firly, kata Agus, masyarakat sipil sekarang banyak yang mendorong kepolisian untuk menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Firly tercatat 3 kali mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya dengan berbagai alasan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian SJL yang menyeret dirinya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Negara-negara dengan kekuatan menengah yang tergabung dalam grup MIKTA, yaitu Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, menggelar MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta pada hari Senin. Salah satu yang dibahas adalah seruan perdamaian terhadap berbagai konflik yang saat ini sedang terjadi, termasuk konflik Israel-Palestina. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan dalam pertemuan MIKTA Speakers Consultation ke-9, konflik Israel-Palestina dan juga konflik Rusia-Ukraina telah dibahas. Terkait konflik Israel-Palestina, MIKTA menyerukan dilakukannya gencatan senjata sesegera mungkin dan mendorong penyelesaian konflik secara damai. Dalam pembahasannya, kata Puan, ada beberapa perbedaan pendapat antar negara-negara anggota MIKTA. Ia menjelaskan ada yang mendorong dilakukannya gencatan senjata dengan segera agar perdamaian bisa tercipta. Sementara, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perdamaian hanya bisa dilakukan dengan dialog meskipun akan memakan waktu panjang.
Namun yang penting saat ini terkait kependudukan Israel ke Palestina harus diselesaikan atau di stop. Tentu saja itu bukan suatu hal yang mudah, ini suatu hal yang sulit di lapangannya. Namun MIKTA telah sama-sama berkomitmen untuk selalu mendorong perdamaian bukan hanya di Palestina, bukan hanya di Gaza, tapi di Ukraina juga dan tentu saja di negara-negara lain sehingga tidak terjadi hal yang terjadi pada saat ini.
Dalam kesempatan ini, negara-negara MIKTA juga sepakat bahwa tata kelola global sistem multilateral yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan realitas abad ke-21. Maka dari itu, kata Puan, sistem tersebut harus segera diganti. MIKTA kedepannya diharapkan bisa memfasilitasi dan menjembatani dialog antar negara dengan kekuatan besar, negara maju, dan juga negara berkembang. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Rizky Ramadan, menyebut bahwa negara-negara dengan kekuatan menengah sebenarnya bisa mempunyai peran yang strategis dalam upaya ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina, baik secara multilateral maupun bilateral.
Saya melihatnya bahwa yang bisa dilakukan oleh negara-negara MIKTA ini harus pakai dua arah. Ada yang dilakukan secara multilateral dan juga yang dilakukan secara bilateral oleh negara-negara itu sendiri. Karena saya dan yakin beberapa negara tersebut juga ada yang mempunyai hubungan bilateral dengan Israel. Jadi dia bisa mempusnya bukan hanya dalam forum, bisa juga bergerak secara negara-negara itu sendiri. Jika memang berkomitmen untuk mencari solusi bagi masalah Israel dan Palestina ini.
Menurutnya, selama ini tidak ada tindakan tegas dari negara-negara MIKTA yang memiliki hubungan bilateral dengan Israel karena masih terbelenggu dengan kepentingan nasional masing-masing. Rizky yakin, negara-negara anggota MIKTA bisa memiliki dampak yang signifikan dalam upaya menciptakan perdamaian dari berbagai konflik yang ada saat ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Menurut lembaga nirlaba internasional yang menggagas gerakan restoran ramah lingkungan, The Green Restaurant Association, sebuah restoran rata-rata menghasilkan 11.000 hingga 34.000 kilogram sampah makanan per tahunnya. Bagaimana diaspora Indonesia di Amerika yang memiliki usaha makanan mengurangi jumlah sampah makanan yang dihasilkan restoran mereka? Berikut laporannya bersama Irfan Ihsan.
Sampah makanan adalah makanan yang tidak termakan, mulai dari yang tersisa di piring hingga yang sudah kadaluarsa. Di Amerika Serikat, hampir 40% makanan yang diproduksi berakhir menjadi sampah makanan. Ivar Setiawan, diaspora Indonesia yang memiliki restoran Motier French Pastry and Cuisine di kota Clifton, negara bagian Virginia, memprihatinkan itu. Untuk meminimalkan sampah makanan dari restoran makanan Perancis tersebut, Ivar berusaha seakurat mungkin memprediksi seberapa banyak porsi makanan yang akan dijual untuk satu minggu ke depan.
Bagusnya kita berorganisasi lumayan bagus di dapur, jadi tidak pernah terlalu banyak terbuang atau kita makan untuk antara kita sebelum waktunya sudah lewat untuk ekspirasi makanan.
Bagi Artarini, pemilik restoran bernama Artarini Indonesian Restaurant yang berlokasi di Kensington, negara bagian Maryland, mengatur jumlah porsi makanan yang akan dijual memang merupakan salah satu cara yang dilakukannya. Dia bersyukur setiap harinya hampir semua makanan yang dijajakan di sana habis terjual.
Kalaupun ada yang misalkan yang di warmer itu ada lebih gitu, pada saat kita udah closing, biasanya aku bagi-bagi ke karyawan. Alhamdulillah nggak kebuang.
Namun ada satu hal yang tidak bisa dihindari, kata Artarini.
Paling yang kebuang adalah kayak makanan misalkan customer makan nggak habis gitu loh. Yang kebuang tuh yang malah yang kayak gitu.
Eni Cahya, seorang diaspora Indonesia, pemilik restoran Capital Musubi, yang menjual makanan khas Hawaii di Santilli, Virginia, memiliki strategi lain untuk meminimalkan kemungkinan menghasilkan sampah makanan.
Jadi kita tuh practice just in time inventory. Maksudnya tuh semua makanan yang datang harus fresh, kita proses, tahan untuk sehari dua hari, sudah itu sehari habis. Jadi sampah tuh dikit sekali.
Selain memperhitungkan secara seksama statistik jumlah konsumen pada jam yang ramai dan sepi, yang diperhatikan Eni adalah
nomor satu itu pasti training employee-nya. Kita train employee kita tuh harus waspada dengan penyiapan makanan. Jadi jangan over prep.
Agung Putra adalah pemilik food truck Bliman Kitchen. Ia baru menjalankan bisnisnya sejak bulan Agustus lalu di negara bagian Maryland dan Virginia. Ia juga memperhitungkan jumlah pelanggan di tiap lokasi agar tidak berlebihan mempersiapkan makanannya. Seperti kebanyakan pemilik restoran lainnya, Agung juga berupaya agar semua bahan makanan tetap segar sehingga dapat dimanfaatkan kembali.
Biasanya kita mempersiapkan bahan-bahan itu sehari sebelum event yang kita datangi. Jadi sayur-sayuran dan juga ikan atau meat atau chicken yang kita pakai itu fresh sekali. Tidak perlu menyimpan terlalu lama.
Sama halnya dengan Artarini, Agung tidak membuang begitu saja makanan yang tidak terjual.
Kasih ke keluarga kita dulu, kemudian ke teman-teman, kemudian kita sering kasih juga ke gereja.
Restoran merupakan sumber sampah makanan terbesar kedua di Amerika setelah rumah tangga, Badan Perlindungan Lingkungan, Environmental Protection Agency atau EPA, dan Departemen Pertanian Amerika Serikat berencana mengurangi jumlah limbah makanan hingga setengahnya pada tahun 2030. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, dan saya Irfan Isan, Washington DC.
Seiring proses pemilihan Presiden Amerika pada tahun 2024 semakin dekat, beberapa kandidat sudah menggunakan Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan untuk membuat video kampanye. Beberapa di antaranya mengaburkan batas antara apa yang nyata dan apa yang tidak. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. This morning, an emboldened
China invades... Sebuah video yang dipublikasikan di halaman YouTube Komite Nasional Partai Republik ini dibuat dengan bantuan kecerdasan buatan. Video ini menggunakan citra yang disempurnakan melalui AI untuk menggambarkan ledakan di Taiwan, migran yang melintas perbatasan selatan Amerika Serikat, dan San Francisco yang diliputi kejahatan dengan tank-tank berseliweran di jalanan kota. Tidak satu pun mencerminkan kenyataan. Sebuah video lain menampilkan suara mantan Presiden Donald Trump yang disebarkan oleh organisasi Backdown Committee. Belakangan diketahui bahwa pernyataan mantan presiden tersebut diambil dari postingan media sosialnya dan suaranya dihasilkan oleh AI. Pada pertengahan Oktober, Google yang juga memiliki YouTube mengumumkan akan mewajibkan pengguna yang memposting konten hasil AI untuk mengungkapkan dengan jelas bahwa konten tersebut berisi materi yang diubah atau sintetis. Mark Gregorzewski adalah asisten profesor di Departemen Studi Keamanan dan Hubungan Internasional di Embry-Riddle Aeronautical University.
Penggunaan AI generatif dalam iklan-iklan ini telah menurunkan biaya pembuatannya secara signifikan dan tersedia bagi siapa saja yang memiliki kartu kredit. Setelah Anda membuat iklan ini dan menayangkannya secara daring, iklan itu menyebar dengan sangat cepat.
Dan sejumlah kandidat bertaruh bahwa iklan yang dihasilkan oleh AI dapat mempengaruhi swing voters atau pemilih-pemilih yang berpotensi mengalihkan dukungan mereka di Amerika. Given the razor
thin margins, mengingat selisih suara dalam pemilu presiden yang sangat tipis dalam beberapa siklus pemilu terakhir, menargetkan 6% pemilih tersebut dapat mengubah hasil pemilu, terutama jika Anda melakukan apa yang dilakukan Cambridge Analytica dan menargetkan secara mikro para pemilih tersebut.
Sejumlah otoritas di tingkat negara bagian Amerika sudah berupaya mengatur konten yang dihasilkan oleh AI. Di Wisconsin, anggota parlemen menginginkan para politisi dan kelompok politik untuk merinci kalau mereka menggunakan materi audio dan video yang dihasilkan AI dalam promo kampanye mereka. Langkah serupa diperkirakan akan diterapkan di Michigan, kata anggota DPR negara bagian Penelope Cernoglu.
Penting untuk memberitahu para pemilih saat Anda menggunakan AI, terutama jika Anda menggunakannya untuk menciptakan citra palsu, bahwa sebenarnya orang tersebut tidak menggunakan atau mengatakan apa yang Anda lihat mereka lakukan atau katakan.
Senator Amerika Serikat Amy Klobuchar menyerukan tindakan serupa di tingkat federal. Pada Oktober, ia berbicara kepada raksasa media sosial Meta dan X, meminta mereka untuk mengklarifikasi bagaimana mereka akan mengatur promo kampanye politik yang dihasilkan oleh AI di platform masing-masing. Nur Hadi Sucahyo untuk Karina Bavrajian, VOA News, Washington.
Pencemaran plastik adalah salah satu masalah lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini seiring dengan berkurangnya limbah plastik yang didaur ulang. Untuk membantu mengurangi limbah plastik, seorang pengusaha Kenya mendaur ulang botol plastik untuk membuat bangku-bangku dan menciptakan ruang duduk di sejumlah sekolah. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Juma Majangga dari Ongatarongai di Kenya berikut ini.
Siang hari di kota Ongatarongai yang terletak di pinggiran Nairobi, ibu kota Kenya, para siswa sekolah dasar Ole Kasasi kini memiliki tempat duduk saat mereka menyantap makan siang. Bangku-bangku tersebut terbuat dari bata plastik atau eco bricks yang merupakan hasil inisiatif pengolahan plastik oleh pengusaha Michelle Muturi. Michelle mengisi botol-botol plastik dengan plastik yang sudah dihancurkan dan dicampur dengan pasir, lalu memadatinya untuk membentuk balok-balok bangunan. Kepada VOA, Michelle menjelaskan bahwa plastik tidak akan terurai apabila dibiarkan di lingkungan. Jadi, daripada membiarkannya selama jutaan tahun, mengapa tidak memanfaatkannya untuk membuat sesuatu yang benar-benar dapat berguna bagi seseorang? Akhirnya, tercetuslah ide untuk membuat bangku tempat duduk. Untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang lingkungan dan pelestarian, para siswa ditugaskan untuk mengumpulkan botol-botol yang digunakan untuk membuat bata plastik atau eco brick tersebut. Produk akhirnya adalah bangku-bangku beraneka warna yang dikatakan para siswa telah mengubah lingkungan sekolah mereka. Sebagai seorang lulusan sekolah biokimia dari Claremont College di Amerika, Michelle Muturi mengatakan bahwa ia berencana untuk memperluas proyek ini ke taman hewan atau kebun binatang dan ruang publik lainnya. Baginya, mengerjakan hal ini membawa kepuasan.
To see them sitting here and enjoying...
Michelle mengakui senang dapat melihat para siswa duduk di bangku-bangku hasil karyanya dan menikmati hasil kerja keras mereka. Hal tersebut membuatnya termotivasi untuk terus mendorong maju dan melakukan lebih banyak hal, dan terus mencari cara-cara inovatif untuk mengkontribusi pada lingkungan. Menurut PBB, dunia menghasilkan lebih dari 430 juta ton plastik setiap tahun. Namun dari jumlah tersebut, hanya kurang dari 9% yang didaur ulang. Walau pencemaran plastik tetap menjadi masalah lingkungan utama secara global, Michelle Muturi berharap bahwa inisiatif daur ulangnya dapat membantu mengurangi masalah ini satu botol plastik pada satu waktu. Demikian laporan tim VOA.
Di wilayah barat Amerika Serikat, para ahli kehutanan berupaya mengurangi risiko kebakaran hutan secara organik. Mereka memanfaatkan jamur untuk mempercepat proses dekomposisi materi-materi yang mudah terbakar. Tim VOA melaporkan. Tumpukan dahan dan ranting atau bahkan batang pohon adalah pemandangan biasa di hutan-hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Dalam upaya menurunkan risiko kebakaran, pihak berwenang berupaya merampingkan hutan dengan menebang atau memangkas pohon secara selektif. Sasaran utama mereka adalah pohon pinus dan cemara yang tingkat kepadatannya sering memicu kebakaran besar. Singkat kata, dalam 10 tahun ke depan, pemerintah federal akan merampingkan sekitar 50 juta hektar hutan di wilayah barat Amerika Serikat. Sayangnya, upaya menurunkan risiko kebakaran ini berdampak negatif. Tumpukan batang, dahan, dan ranting hasil perampingan justru meningkatkan risiko kebakaran. Membiarkannya terdekomposisi akan memakan waktu puluhan tahun. Menghancurkannya dengan cara membakar berisiko memicu kebakaran. Membawanya keluar dari hutan memerlukan biaya yang luar biasa besar. Proyek Cold Fire menawarkan solusi. Proyek mitigasi kebakaran hutan ini menganjurkan pemanfaatan jamur untuk menyembuhkan dan bahkan memperbaiki hutan dengan ekologinya sendiri. Jeff Ravitch adalah salah seorang ahli kehutanan dari proyek Cold Fire.
It took 2 years to do what would take nature.
Dengan jamur, kami hanya butuh 2 tahun untuk mendekomposisinya, sementara alam membutuhkan waktu 20 hingga 50 tahun. Jadi ini lebih dari 10 kali kecepatan alam.
Menurut Zach Hedstrom dari Boulder Mushroom, pusat penelitian jamur di Colorado, di mana proyek Coldfire menjalin kerjasama, memanfaatkan jamur juga bisa membantu menyuburkan lahan hutan. Kebakaran hutan yang sangat panas, katanya, biasanya mensterilkan lahan dan menjadikannya rentan terhadap tanah longsor. Kondisi itu akan mempersulit upaya reforestasi hutan. Hedstrom mengatakan bibit-bibit pohon baru akan memiliki peluang lebih besar untuk menstabilkan area yang terbakar jika ditanam di tanah yang sudah dicampur dengan jamur.
Mycorrhizal fungi help plants share water.
Jamur mikorhiza membantu tanaman berbagi air dan berbagi nutrisi.
Memulihkan 1 hektar hutan membutuhkan banyak sekali jamur. Namun menurut Hedstrom, itu bukanlah hal sulit. Jamur-jamur itu mudah dikembangbiakan dalam hitungan hari. Untuk menghindari munculnya spesies tanaman invasif, proyek Coldfire menegaskan pentingnya menggunakan jamur liar lokal. Para pionir mitigasi kebakaran dengan memanfaatkan jamur ini berharap dapat memperluas upaya mereka untuk membantu masyarakat di mana saja yang terancam oleh kebakaran hutan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes. Jutaan spesies tanaman dan jamur yang belum teridentifikasi mungkin terancam punah, kata para peneliti di Kew Gardens London beberapa waktu lalu. Mereka juga menyerukan tindakan segera untuk melindungi spesies-spesies tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Di Royal Botanic Gardens yang terletak di barat daya ibu kota Inggris, beberapa tim bekerja keras untuk mengidentifikasi berbagai spesies yang baru ditemukan untuk membantu mempercepat upaya pelestarian. Salah seorang di antara anggota tim itu adalah Rafael Gefertz. Ia mempelajari palem dan berbagai tanaman tropis yang dilestarikan di rumah palem di Kebun Raya Kew sejak tempat itu dibuka pada 1848. Ahli botani Belgia itu bersama dengan para sejawatnya dari seluruh dunia baru-baru ini menuntaskan daftar komplit tumbuhan berpembuluh atau tanaman yang memiliki batang dan akar di dunia.
Of course it is never finished because every day 10 new species are being discovered.
Tentu saja daftar ini tak pernah tuntas karena setiap hari ada 10 spesies baru ditemukan, ada sains baru.
Diperkirakan ada 350 ribu spesies tumbuhan telah diketahui, tetapi sekitar 100 ribu lainnya belum diberi nama resmi. 3 dari 4 tanaman yang belum diidentifikasi ini kemungkinan terancam punah. Menurut edisi terbaru, State of the World's Plants and Fungi, yang ditulis dengan bantuan sekitar 200 ilmuwan dari seluruh dunia. Untuk mencapai kesimpulan itu, para peneliti memeriksa silang data dari daftar itu dengan daftar tanaman yang terancam punah dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam. Laporan itu menyatakan bahwa pohon, herba, dan kaktus yang belum teridentifikasi kemungkinan tersembunyi di hutan-hutan terpencil yang memiliki keanekaragaman hayati di Brasil, Tiongkok, atau Papua Nugini. Tanaman tersebut kini menjadi target dari perjuangan melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. 45% tanaman berbunga yang telah diidentifikasi juga terancam punah. Di laboratorium kebun raya itu, Lee Davis dengan hati-hati menangani sisa-sisa tarantula Ekuador yang terinfeksi jamur parasit Cordyceps yang menyerang serangga itu dan mematikannya. Davis adalah manajer fungarium terbesar di dunia. Ia tahu ribuan kotak spesimen berlabel hijau yang memuat 1,25 juta sampel kering. Davis mengatakan,
"We have collections that span the whole world."
Kami punya koleksi dari seluruh dunia yang mencakup 150 tahun riset jamur dan masih digunakan untuk sekuensi DNA serta membantu membangun pemahaman kita mengenai keragaman jamur di dunia.
Menurut laporan Kew, para ilmuwan baru mengidentifikasi 10% dari 2,5 juta jenis jamur di bumi. Laura Martinez-Sus, ketua tim peneliti jamur di Kew, mengatakan, mengingat krisis karena hilangnya keanekaragaman hayati, penting sekali untuk memberi nama dan mengidentifikasi jamur itu agar dapat dilestarikan. Davis menyebut koleksi yang ia kelola merupakan sumber daya sangat besar yang belum dimanfaatkan untuk kemungkinan obat-obatan atau senyawa baru yang dapat kita gunakan untuk mengobati kondisi seperti multiple sclerosis atau kanker tertentu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 21 November 2023 bersama Lea Johannes, Leonard Triano, dan Arif Budiman. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.